Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Македонија има реална можност наскоро да се приклучи во НАТО, рече американскиот амбасадор Джес Бейли. Промена на уставот за промена на името е голем залог, но со добри дипломатски преговори компромис е можен, оценуваат аналитичарите. И покрај окажувањето од Бернската конвенција продолжува изградбата на спорните хидроелектрани во Националниот парк Маврово. Почнуваме со прегледот вести. Српскиот суд осуди 7 луѓе на долги затворски казни под обвинение дека испраќале пари на милитантните групи Исламска држава и фронтот Ал-Нусра и за испраќање на борци во Сирија. Затворските казни се движат од 7,5 до 11 години. Триот осудените лица се во бегство, а еден од нив наводно бил убиен во Сирија, но не е потврдено. Во тензична атмосфера во и надворот објектот, судот во Тирана денеска решаваше за судбината на 23-цата приведени учесници во насилните протести во саботата кај тунелот Калимаш против воведувањето патарина на патот на нацијата. За 11 демонстранти судот одреди мерка притвор, за двајца домашен притвор, додека останатите беа ослободени со обврска да се јавуваат во полиција. Опозицијата, предводена од Демократската партија која ги поддржува протестите, вчера повика на граѓанска непослушност и најави масовни антивладени протести. Председателите на Турција, Русија и Иран денеска на состанок во Анкара се заложија да соработуваат со цел постигнување на траен прекин на огнот во Сирија. Реджеп Тајип Ердоган, Владимир Путин и Хасан Рохани ја потврдија решителноста за активна соработка поради траен прекин на огнот помеѓу завојуваните страни, се наведува во соопштението испратено по средбата. Председателите на трите земји, како што пишува, се договориле и за што поскоро постигнување мир на теренот, заштита на цивилите во зоните без конфликти и брзо доставување хуманитарна помош во нив. Извршниот директор на Facebook Марк Цукерберг е повикан да сведочи пред американскиот конгресен панел на 11 април во врска со наводното неправилно чување на податоците на корисниците на социјалната мрежа. Според лидерот на Комитетот за енергетика и трговија, тоа ќе биде важна можност да се зборува за приватните податоци, а американците подобро да разберат што се случува со нивните лични информации кога се на интернет. Facebook беше на удар од како свиркачот Крис Вајли објави дека лични податоци на околу 50 милиони корисници биле дадени на фирмата Cambridge Analytica.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Чувството на реална можност Македонија наскоро да се приклучи на НАТО е најголемата разлика кога зборуваме за земјата денес во споредба со минатото, рече амбасадорот на САД во земјава Джес Бейли. На трибината по повод денот на НАТО се предупреди дека Македонија се наоѓа на крстосница во регион во кој што има нови различни видови закани и предизвици. Повеќе од извештајот на Марија Тумановска.
Соединетите држави ја имаат истата одлука од самитот во Букурешт во 2008, со која се вели дека Алијансата ќе го поддржи членството на Македонија штом се постигне заедничко прифатливо решение за прашањето за името, порача американскиот амбасадор во земјава Джес Бейли на денешната трибина по повод денот на НАТО. Додаде дека чувството на реална можност Македонија наскоро да се приклучи кон НАТО е најголемата разлика кога зборуваме за Македонија денеска во споредба со минатото.
Moment here, there's possibility.
Сметам дека има момент, има можност тука која може да се искористи. Меѓутоа, важно е не само да се фокусирате на тоа дали ќе станете членка или не, туку што тоа всушност значи. Тоа е да стоите и да бидете заедно со сојузниците во многу неизвестни времења, да отидете на места во кои што вашите граѓани можеби не чувствуваат дека има директна закана, да ги поддржувате и нашите вредности како и да инвестирате во нашата колективна одбрана.
Бели додаде дека влезот во НАТО ќе помогне да се надминат внатрешните политички поделби во земјата и истакна дека е потребно системските реформи да не останат само на хартија, туку да се спроведуваат. На 69-тиот роден ден на Алијансата, председателот на Светскиот евроатлански совет, АТА, Фабрицио Лучиоли, порача дека Скопје се наоѓа на крстосницата во регион во кој што има различни видови на закани и предизвици.
Јас би ги охрабрил сите актери инволвирани во спорот за името да го решат. Не само на домашен политички начин, бидејќи ова е прашање што ја засега целата европска заедница.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска рече дека членството во НАТО е од особена важност поради тоа што земјата ќе стане дел од најмокниот светски воен и економски сојуз, што ја негува демократијата и е гарант за безбедноста. Таа побара и поддршка од меѓународните партнери.
Покажавме дека Македонија е свесна дека прво сама мора да ги решава своите проблеми и да ги покрива своите и да ги решава и да ги надградува своите слабости. Меѓутоа, моментот е сега кога и ние можеме заради резултатите кои што ги постигнавме да ја побараме и вашата поддршка за Македонија да продолжи да придонесува кон безбедноста во регионот.
На трибината неколкупати беше потенцирано дека НАТО е гарант за сигурноста, бидејќи се работи за најмокината воена и светска организација.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Грција постојано инсистира на ерга омнес, односно име кое би важело и за внатрешна и за надворешна употреба, и бара промена на уставот, нешто што македонските политичари го отфрлаат. Сепак, аналитичарите сметаат дека со дипломатски средства може да се дојде до решение. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Компромис за спорот зимето е можен. Со дипломатски алатки ќе се решаваат првим полесните, а потоа и по тешките прашања. За да се дојде до достоинствено решение за кои двете страни се застапуваат, велат аналитичари. Грција бара име за севкупна употреба, што подразбира и промена на уставот. За македонската страна тоа не е прифатливо. Потребни се отстапки од двете страни за да се стигне до компромис, велат познавачите. Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција на крајот на минатеот месец се сретна два пати, а следната недела Никос Коцијас повторно ќе дојде во Македонија. Тие први нима средба во Скопје, а потоа и во Виена, на која беше и медијаторот Метју Нимиц. Убавината е во деталите. Тие сега се многу важни за да се види како преку дипломатски средства ќе се реши спорот, вели универзитетскиот професор Беким Кадрију. Тој вели дека за Македонија е прифатливо да го промени името за надворешна употреба, но како што вели, голем залак е промена на уставот со цел промена на името.
Не верувам дека ние сме во состојба да прифатиме така безусловно промена на уставот, што претпоставува промена на името во внатрешна употреба, целокупна документација, институции, печати, дипломи и се тоа. Тоа мислам дека е голем залак. Исто така е промена на уставот и од аспект на иредентизмот, па евентуално да не се направи тука некое решение.
Велика Дрио. Компромис е можен, вели поранешниот дипломат Благој Зашов. Тој вели дека има впечаток дека грчката јавност полека разбира дека нивните барања се претерани, особено барањето за промена на уставот.
Но решението ќе се бара сигурно полека и ќе се договараат оние работи кои не се спорни, оние работи кои што од едната или од другата страна може да бидат прифатени, за полека да се приближуваме кон решавање на главното прашање околу името.
Вели Зашов. Тој вели дека е важно што со овие разговори се создава доверба меѓу двете страни, која, како што вели, е необходна за решение и заедните односи меѓу двете земји.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бирската конвенција при Советот на Европа бара итно забирање на изградбата на сите хидроенергетски проекти во Националниот парк Маврово. Од друга страна, владата го продолжи рокот за градење на 4 мали хидроелектрани кои се наоѓаат токму во тој национален парк. Прилог на Владимир Калински.
На седница одржана во декември минатата година, владата одлучува да им го продолжи рокот за изградба и почеток на работење на малите хидроелектрани Жировничка река 1 и 2, Јадровска и Рибничка река, во услови кога Бернската конвенција и еколошките граѓански организации неколку години предупредуваат дека хидроенергетските проекти во Националниот парк Маврово ќе предизвикаат значителни штети во областите богати со биодиверзитет. Продолжувањето на роковите за изградба и за почеток на работење не е предвидено со одредбите на склучените договори, каде е предвидено во случај кога концесионерите не успеале да ги завршат своите обврски, при што не е утврден нивен пропуст или неспособност, велат од владата. Александра Бујаровска, еколошки правник од граѓанската организација Фронт 2142, објаснува дека во Националниот парк Маврово од 2010 година биле предвидени проекти за изградба на 19 мали хидроелектрани, од кои заклучно со јули 2017 година изградени се 4 кои веќе се оперативни, а остануваат 15 за кои се издадени концесии или се во некакви повици за да се подпишат концесиски договори.
Од тие 15, значи, кои што се уште не се изградени или не отпочната никаква градба, за 4 се веќе подпишани концесиски договори кои што истекуваат во јули 2018 година. И сега тоа што го има направено владата е за овие 4, напротив барањата на Бернска конвенција за суспендирање на сите хидроенергетски проекти, за овие 4 дури ги продолжува роковите за изградба, односно им дава дополнителен рок и не ги суспендира.
Вели Бујаровска. Постојниот комитет при Бернската конвенција на последниот состанок во декември 2017 година изрази загриженост за континуираниот развој на мали хидроелектрани на територијата на Националниот парк Маврово. Од владата велат дека концесиите за Жировница 1 и 2, Јадровска и Рибничка река се дадени согласно зонирањето на Националниот парк Маврово од 1978 година. Бујаровска вели дека процесот за резонирање, односно репрогласување за Национален парк, е почнат во 2011 година, кога се изработени нови студии за ново зонирање, кое треба да биде во согласност со новиот закон за заштита на природата.
Дури и со тоа зонирање, кое што е на некој начин поповолно за изградба на хидроенергетски проекти, дел од овие мали хидроелектрани се наоѓаат во зона на строга заштита или зона за активно управување, каде што е забранета ваков тип на активност.
Вели Бујаровска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот претседател Владимир Путин изрази зачуденост околу тоа колку бргу Западот ја обвинил Русија во врска со труењето на поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата керка Јулија во Британија. Повеќе за изјавите на Путин дадени на пресконференцијата при официјалната посета на Турција од извештајот на Гоце Атанасов.
Путин на пресконференцијата во Анкара, по разговорите со неговиот домаќин, турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, ја спомна изјавата на шефот на британската воена лабораторија, Гери Екенхет, кој рече дека научниците не го утврдиле прецизниот извор на нервниот газ новичок, кој беше употребен во трујењето.
Генерален директор лабораторија во Портндаун, ето 8 километра од тоа место каде произошол инцидент.
Генералниот директор на лабораторијата Портндаун, ова е 8 километри од каде што се случи овој инцидент, изјави во интервју за Sky News дека вработените во неговата лабораторија не може да утврдат земјата на потекло на ова невропаралитична субстанца и не може да ја идентификуваат земјата на потеклото. Тие исто така не може да речат дека оваа субстанца е произведена во Русија. Путин додаде дека имало околу 20 земји каде што биле направени такви субстанци. Затоа тој смета дека изјавата на Екенхет е доказ од и британските обвинувања за руската вмешаност во трујењето, која доведе до протерување на над 150 руски дипломати, биле неосновани.
Разумеется, ми заинтересовани во полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию.
Се разбира дека сме заинтересирани за целосна истрага. Сакаме да бидеме дел од оваа истрага и сакаме пристап до релевантниот материјал, бидејќи ова е за граѓани на Руската Федерација. Како што знаете, Руската истражна комисија започна кривична постапка. Се разбира, ова ќе биде истражено. Тој изрази надеж дека известно разјаснување на случајот ќе даде состанокот на организацијата за забрана на хемиското оружје кој бил свикан по барање на Москва. Во меѓувреме Кремљ побара од Лондон да се извини поради тврденијата за поврзаноста на Русија со случајот Скрипал. Дмитри Песков, кој е представник за медиуми на председателот Путин, исто така изјави дека Лондон мора да положи сметки и пред сојузниците кои изразија солидарност со Британија во протерувањето руски дипломати.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Дименска. До слушање.